Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 8-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýeňiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rim Papasy Francis ilkinji gezek Demirazyk Makedoniýa sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýede Francis Demirazyk Makedoniýanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanov garşylady. Demirazyk Makedoniýa uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2.1 milliona barabardyr. Ýylatyň aglabaty pravoslav hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedoniýada 15 000 katolik ýaşaýandygy çaklanylýar. Fransysyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekiller bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonçe Boyadiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýada Albanlaryň maskalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana, Kalkutta gidip, ol ýerde garyplara we kesellere himayat berip başlaýar. Francis onu 2016-njy ýylda keramatlylaryň hatarına goşdy. Saparyň öň ýany Francis Demirazyk Makedoniýadaky medeniýetleriň, dinleriň we etnik jemgyýetleriň dürli-dürlülügini öwüp, bu ýerde raýdaşlygyň tohumlaryny ekmäge gelýändigini aýtdy. Amerika tebigi teristileri Bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıkış etdi. Bu güycün ve bähdesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin sekkisi hem bu teada gelcege uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6. mayda Finlandiyada çıkış etdi. Onun çıkışı Arktik gengesine ağda devletlerin tasaristler ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik gengesine Amerika, Rusya, Kanada, Danya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Şvetsiya ve Sevitin yerli halklarının vekilleri hem giriyer. Arktikadaki buzların eremegi ozol el yeterli olmadık, nevit ve gaz yataklarını, seylede mineralların bay qorlarını özleştirmege mümkinçilik berdi. Munun neticesinde koloydaki devletler, seylede Xtay yali dünya güyüsleri, Sevitdaki hareketlerini yayvanladıp başladılar. Arktikanın yavani yer olmagi onun kanunun bercai edilmeyen Sevitini övrülmegini anlatmayar, biz munun beyli bolmacaktığını kepillendirmege tayyar deyip, Pompeo Finlandiyanın Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjüminden gorunuş raketa ulgamyny satyn almak planlary sebäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary sebäpli Washington bilen Ankara'nın gatnaşygy larynyň dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. Amerika özüniň NATO boýunça ýaranyny Türkiýeye ýüzlenip S-400 ulgamyny satyn almak boýunça Russiýa bilen ilalaşygyny ýa-da almagy çagyrdy. Washington bu raketalaryň NATO-nyň ulgamy bilen taýdaşmaýandygyny, şeýlede olaryň Amerikanyň öndürýän F-35 gysymly harby uçurlaryna wekim salýandygyny aýdýar. Washington Ankara Patriot gysymly howa hüjüminden gorunys ulgamyny satmak baradaky teklibini ýa-da alyp biljekdigini, şeýlede Türkiýany F-35 harby uçur programmasyndan çykaryp biljekdigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çıkışında NATO ağda her bir devletin haysi yarağı satın almak varadaki kararı özünün çözeyendiğini belledi. Sol bir vaxtın özünde men munun dörödüp bilecek mümkün neticelerinden aladalan yarın. Sebebi eger de Türkiye bu ilalaşığı saklap kalsa, onda Amerika sanksiyaları girecektiğini açık ayan etdi deyip NATO'nun başlığı sözüne koştu. Pakistanyň Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçleriniň 2 sany aýry ulag kerwenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdüler, başga-da 10-sunu ýaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.